27-րդ. Օգոստոսի 25-ի այդ ամբողջ օրը, ինչպես ասում են նրա պատմագիրները, Նապոլեոնն անց եկացրել ձիու վրա, դիտելով վայրը, քննելով մարշալների ներկայացրած ծրագիրները և անձամբ կարգադրություններ անելով իր գեներալներին. Ռուս զորքերի տեղավորման նախնական գիծը Կոլոչագետի ուղությամբ բեկվել էր, և այդ զորագծի մի մասը, այն է ռուսների ձախթևը, Շևարդինոյի ռեդուտը ամսի 24-ին գրավելու պատճառով ետ էր քաշվել. Զորագծի այդ մասը ամրացած չէր, գետով այլևս պաշտպանված չէր, և միայն նրա առաջ կար ավելի բաց ու հարթ տեղ. Յուրաքանչյուր զինվորականի և ոչ զինվորականի համար ակներև էր, որ ֆրանսիացիները պետք է հարձակում գործեն զորագծի հենց այդ մասի վրա. Թվում էր, թե դրա համար պետք չէր երկար ու բարակ կշռադատել, պետք չէր այնքան հոգացողություն ու ջանք, որ հանդես էին բերում կայսրը ու իր մարշալները, և բնավ պետք չէ այն հատուկ բարձր ընդունակությունը, որը հանճարեղություն են անվանում, և որն այնպես սիրում են վերագրել Նապոլեոնին. Բայց այն պատմագիրները, որոնք հետագայում նկարագրել են այդ դեպքը, և այն մարդիկ, որոնք շրջապատում էին Նապոլեոնին, և նա ինքը այլ կերպ են մտածել. Նապոլեոնը ձիով շրջում էր դաշտում, խոհուն հայացքով դիտում էր վայրը, ինքն իրեն մերթ հավանության, մերթ անվստահության եղանակով օրորում էր գլուխը, և առանց իրեն շրջապատող գեներալներին հաղորդակից անելու այն խորախորուրդ մտքերին, որոնք ղեկավարում էին նրա որոշումները, նա միայն կարգադրության ձևով նրանց հայտնում էր իր վերջնական եզրակացությունները. Լսելով Էկմյուլի դուքս կոչվող Դավուի այն առաջարկը, թե պետք է անցնել ռուսների ձախթևի թիկունքը, Նապոլեոնն ասաց, որ այդ չպետք է անել, առանց բացատրելու, թե ինչու չպետք է այդ անել. Իսկ գեներալ Կոմպանի, որ պետք է հարձակում գործեր ֆլեշների վրա, այն առաջարկին, թե նա նպատակահարմար է գտնում իր դիվիզիան անտառով տանել, Նապոլեոնը տվեց իր համաձայնությունը, չնայած նրան, որ այսպես անվանյալ Էլհինգենի դուքսը, այն է Նեյը, թույլ տվեց իրեն նկատել, որ զորքը անտառով անցկացնելը վտանգավոր է, և կարող է կազմալուծել դիվիզիան. Շևարդինոյի ռեդուտի դիմացի վայրը դիտելուց հետո Նապոլեոնը որոշ ժամանակ լուռ մտածեց և ցույց տվեց այն տեղերը, որտեղ պետք է հետևյալ օրվա համար երկու մարդ կոչ տեղավորեին, ռուսական ամրությունների դեմ գործելու նպատակով, ինչպես և այն տեղերը, որտեղ նրանց կողքին պետք է տեղավորվեր դաշտային հրետանին։ Այս և այլ կարգադրություններ անելուց հետո Նապոլեոնը վերադարձավ իր կայանը, և նրա թելադրությամբ գրվեց ճակատամարտի դիսպոզիցիան։ Այդ դիսպոզիցիան, որի մասին հիացմունքով են խոսում ֆրանսիական պատմագիրները, և խորին հարգանքով մյուս պատմագիրները, հետևյալն է. Լուսաբացին երկու նոր մարդկոց, որ գիշերը տեղավորված էին Էկմյուլի իշխանի գրաված դաշտում, կրակ կբանան թշնամու երկու հանդիպակաց մարդկոցների վրա։ Այդ նույն ժամանակ առաջին կորպուսի հրետանու պետ գեներալ Պերնետին Կոմպանի դիվիզիայի 30 հրանոթով և Դեսեի ու Ֆրիանի դիվիզիաների բոլոր հաուբիցներով առաջ կշարժվի, կրակ կբանա և նռնակներով կլցնի թշնամու մարդկոցը, որի դեմ կգործեն 24 հրանոթ գվարդիական հրետանուց, 30 հրանոթ Կոմպանի դիվիզիայից և 8 հրանոթ Ֆրիանի և Դեսեի դիվիզիայից, ընդամենը 62 հրանոթ։ Երրորդ կորպուսի հրետանու պետ գեներալ Ֆուշեն պետք է երրորդ և 8-րդ կորպուսների բոլոր հաուբիցները, ընդամենը 16 հատ, տեղավորի այն մարդկոցի երկու թևերում, որը պետք է գնդակոցի ձախակողմյան ամրությունը, որի դեմ այսպիսով դրված կլինի ընդամենը 40 հրանոթ։ Գեներալ Սորբիեն պետք է պատրաստ լինի առաջին իսկ հրամանով գվարդիական հրետանու բոլոր հաուբիցներով դուրս գալու այս կամ այն ամրության դեմ։ Հրետակոծության ընթացքում իշխան Պոնյատովսկին կշարժվի դեպի գյուղը, դեպի անտառը և կանցնի թշնամու դիրքերի ետևը։ Գեներալ Կոմպանը կշարժվի անտառով առաջին ամրությանը տիրելու համար։ Այսպիսով կռվի բռնվելով կարգադրություններ կարվեն թշնամու գործողությունների համեմատ։ Ձախ թևում հրետակոծություն կսկսվի այն ժամանակ, հենց որ հրետակոծություն լսվի աջ թևից։ Մորանի դիվիզիայի և փոխարքայի դիվիզիաների հրաձիգները ուժեղ կրակ կբանան, երբ տեսնեն, որ հարձակում է սկսել աջ թևը։ փոխարքան կգրավի գյուղը և կանցնի նրա երեք կամուրջներով, հավասար բարձրություն պահպանելով Մորանի և Ժերարի դիվիզիաների հետ, որոնք նրա առաջնորդությամբ կշարժվեն դեպի ամրությունները և բանակի մյուս զորքերի հետ միասին կմտնեն մարտագիծը։ Այդ բոլորը պետք է կատարվի կարգով, ըստ հնարավորության պահեստում զորքեր պահելով։ Կայսերական ճամբար, Մոժայսկի մոտ, 6 սեպտեմբերի 1812 թվի։ Այս դիսպոզիցիան, որ գրված է շատ խառը և անորոշ, եթե թույլ տանք մեզ առանց կրոնական երկյուղացության վերաբերվելու հանճարեղ Նապոլեոնի կարգադրություններին, պարունակում է 4 կետ, 4 կարգադրություն։ Այդ կարգադրություններից և ոչ մեկը չէր կարող իկատար ածվել և իկատար չի ածվել։ Դիսպոզիցիայում ասված է, առաջինը, որ Նապոլեոնի ընտրած տեղում տեղավորած մարտկոցները վերջիններիս հետ իրենց գործողությունները համաձայնեցնող Պերնետիի ու Ֆուշեի հրանոթների հետ միասին ընդամենը թվով 102 հրանոթ կրակ բանան և արկերով լցնեն ռուսական ֆլեշները ու մյուս ամրությունները։ Այդ չէր կարող արվել, քանի որ Նապոլեոնի նշանակած տեղերից արկերը չէին հասնում ռուսական դիրքերին, և այդ 102 հրանոթը իզուր կրակեցին այնքան ժամանակ, մինչև որ ամենամերձավոր զորապետը, հակառակ Նապոլեոնի կարգադրության, հրանոթները առաջ քաշեց։ Երկրորդ կարգադրությունն այն էր, որ Պոնյատովսկին անտառով շարժվելով դեպի գյուղը անցնի ռուսների ձախ թևի թիկունքը։ Այդ չէր կարող արվել, և չի արվել այն պատճառով, որ Պոնյատովսկին անտառով դեպի գյուղ շարժվելիս հանդիպել է նրա ճանապարհը փակող Տուչկովին, և չէր կարող ու չի կարողացել անցնել ռուսների թիկունքը։ Երրորդ կարգադրությունը. Գեներալ Կոմպանը կշարժվի դեպի անտառը, առաջին ամրությունը տիրելու համար։ Կոմպանի դիվիզիան չէր տիրել ամրությանը, այլ ետ էր մղվել, որովհետև անտառից դուրս գալով նա պետք է շարք կանգներ կարտեջի կրակի տակ, մի բան, որ Նապոլեոնը չգիտեր։ Չորրորդը. Փոխարքան կգրավի գյուղը, Բորոդինոն, և կանցնի նրա երեք կամուրջներով, հավասար բարձրություն պահպանելով Մորանի և Ֆրիանի դիվիզիաների հետ, որոնց մասին չի ասված, թե ուր և երբ պետք է շարժվեն նրանք, որոնք նրա առաջնորդությամբ կշարժվեն դեպի ամրությունները և մյուս զորքերի հետ կմտնեն մարտագիծը։ Որքան կարելի է հասկանալ, եթե ոչ այս անհեթեթ բարբերությունից, ապա այն փորձերից, որ արել էր փոխարքան իրեն արված կարգադրությունները կատարելու համար, նա պետք է Բորոդինոյի միջով ձախից իր ուժերը շարժեր դեպի Ռեդուտը, իսկ Մորանի և Ֆրիանի դիվիզիաները միաժամանակ պետք է շարժվեին ճակատից։ Այդ բոլորը, ինչպես և դիսպոզիցիայի մյուս կետերը, չեն կատարվել և չէին էլ կարող կատարվել։ Բորոդինոն անցնելուց հետո փոխարքան ետ էր մղվել Կոլոչայի մոտ և այլևս չէր կարողացել առաջ անցնել, իսկ Մորանի և Ֆրիանի դիվիզիաները Ռեդուտը չէին գրավել, այլ ետ էին մղվել, և Ռեդուտը ճակատամարտի վերջին գրավվել էր Հեծելազորի կողմից, հավանորեն Նապոլեոնի համար չնախատեսված ու չլսված մի բան։ Այսպիսով, դիսպոզիցիայի ոչ մի կարգադրություն չէր կատարվել և չէր կարող կատարվել, բայց դիսպոզիցիայում ասված է, որ այսպիսով կռվի բռնվելուն պես կարգադրություններ կարվեն թշնամու գործողությունների համեմատ։ Ուստի և կարող էր թվալ, որ ճակատամարտի ժամանակ Նապոլեոնը բոլոր անհրաժեշտ կարգադրությունները կանի, բայց այդ չէր եղել և չէր կարող լինել, որովհետև ճակատամարտի ամբողջ ժամանակ Նապոլեոնը նրանից այնքան հեռու է գտնվել, որ, ինչպես և հետագայում պարզվեց այդ, ճակատամարտի ընթացքը նրան չէր կարող հայտնի լինել, և նրա ոչ մի կարգադրությունը ճակատամարտի ժամանակ չէր կարող կատարվել։